Halo semuanya, kembali lagi sama gue Victor di huruf pertama segmen yang menceritakan tentang backstory dari tulisan-tulisan yang ada di akun @penasenja_. Dan kita masuki di episode yang kedua hari ini. Gue agak lupa ya, kayaknya gue skip seminggu deh, harusnya per minggu ada episode. Tapi anyway, hari ini gue akan membahas beberapa lagi tulisan yang gue harap, ya mungkin semoga aja gitu ya, kalian ada yang penasaran dengan apa yang gue tulis. Jadi tanpa berlama-lama, kita akan langsung saja membahas tulisan yang pertama. Sekali lagi, tulisan-tulisan yang diambil ini sebenarnya harusnya by request, tapi gue lupa untuk buka requestnya. Jadi by random aja gue ambil dari akun Pena Senja yang gue tulis. Kita ambil dari tanggal 2 November 2021. Tulisannya adalah, hidup memang tidak sesederhana hitam dan putih. Nah ini tulisannya sebenarnya kelihatannya sangat simple. Kata-kata bagaimana seseorang menggambarkan hitam dan putih juga ada, bukan kata-kata yang baru ya. Ini sebenarnya kata-kata yang udah sering banget dipakai. Tapi menurut gue tulisan ini adalah sesuatu yang semakin gue dewasa itu semakin gue sadari terjadi di dalam kehidupan. Artinya bahwa di dalam hidup kita itu kadang-kadang waktu kita kecil kita nonton sinetron atau kita nonton film, itu seringkali segalanya digambarkan dengan analogi hitam dan putih. Artinya yang jahat ya jahat, yang baik ya baik. Jadi yang jahat ya hitam gitu warnanya, tapi yang putih, yang baik itu putih. Tapi semakin lu dewasa, lu akan sadar. Apalagi gue hobi nonton film-film, terutama film-film tentang kehidupan. Pokoknya gue suka banget genre film tuh, dimana lebih ke keluarga, lebih tentang nilai-nilai kehidupan gitulah. Walaupun gue suka genre lain juga, tapi makin kesini lu akan sadar bahwa ternyata manusia itu punya banyak layer. Dan kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini itu gak cuma hitam dan putih gitu. Kadang kayak contohnya misalnya seseorang yang harus nyolong. Lu pernah gak sih lihat cerita, bukan cerita, berita di mana ada ibu-ibu gitu ya, kalau gak salah dia ketangkep nyolong karena buat bayar anaknya sekolah. Nah kalau kita baca cuman dari judul aja, mungkin kita udah akan langsung ngejudge. Kalau kita dengan cara pikir hitam dan putih ya, oh gak boleh dong nyolong, gak bagus gitu. Atau bisa jadi kita langsung ambil side di mana wah, tapi dia nyolong buat anaknya gitu. Berarti itu sesuatu yang baik. Jadi bisa jadi dua sisi. Dari hitam dan putih aja bisa jadi dua sisi itu. Tapi menurut gue sebenarnya mungkin ceritanya jauh lebih panjang daripada itu. Ini sebagai contoh aja. Bisa aja ternyata mungkin kita ngelihatnya dia nyolong, itu sesuatu yang buruk, tapi dia nyolong buat anaknya, seolah membela anaknya. Tapi di balik itu yang diceritakan di media gitu, mungkin the real story-nya itu jauh lebih banyak, bukan cuma hitam dan putih. Itu bisa abu-abu, atau bahkan mungkin bisa hitam gelap banget, atau bahkan putih terang banget. Ngerti gak maksud gue? Artinya bisa aja ternyata dia nyolong karena anaknya gak bisa dibayar sekolahnya, tapi karena ternyata sebenarnya dia main judi gitu, sehingga duitnya habis buat judi, jadi dia nongol. Dia akhirnya dia nyolong. Nah itu kan bisa jadi. Dan hitam dan putih ini bukan jadi pembelaan untuk kita membenarkan satu atau dua tindakan, tapi at least kita bisa ngerti bahwa intensi atau reason kenapa seseorang bisa melakukan sesuatu itu tidak, kadang-kadang gak simple, gak sesimpel itu. Dan gue lebih ke tulisan ini lebih condong ke respon kita bahwa kita jangan buru-buru judge orang. Sebenarnya lebih ke situ. Hidup tuh tidak sesederhana hitam dan putih. Jadi gak, jangan cepet-cepet ngejudge. Bahkan di alasan mungkin lu diputusin pun yang kelihatannya, gue sering skeptis gini. Ketika lu diputusin, gue ngerasa banyak orang itu gak clear gitu ya, sehingga gak bikin closure. Walaupun beberapa orang clear gitu, dia ngasih tahu alasan kalian putus, tapi menurut gue alasan yang dikasih tahu lu aja, bisa aja itu bukan sesuatu yang sepenuhnya jadi alasan. Bisa aja itu hanya alasan yang dicari-cari. Jadi dari situ gue cuman di kata-kata ini gue juga kayak lebih ngasih tahu ke diri sendiri bahwa ya di dalam hidup itu nggak semuanya sesimpel apa yang kita lihat, nggak sesimpel apa yang kita dengar. Kita harus lebih ngambil waktu, kalau kita punya waktu tentunya, untuk melihat dengan lebih jelas, berpikir dengan lebih objektif, take your time, never judge anyone just based on one or two things gitu ya. Walaupun gue cukup susah, gue cukup judgmental sebenarnya, tapi ini lebih kesana sih. Jadi itu kata-kata yang pertama. Hidup memang tidak sesederhana hitam dan putih. Gitu. Kita next ke kata-kata selanjutnya. Masih dari postingan ini tadi November nih, Oktober ya. Oktober, 4 Oktober 2021. Membenci apa yang meninggalkanmu tak akan membuatmu ikhlas. Kamu hanya perlu tahu jika ia pergi berarti ia tak sebaik itu. Kata-kata ini lahir karena gue pribadi, gue sering berkutat dengan hal ini ketika merasa ditinggalkan. Kadang respon yang pertama keluar dari diri kita itu adalah kita pengennya benci aja, kita pengennya marah aja gitu dengan orang yang ninggalin kita. Tapi ya seiring berjalannya waktu gue sadar kadang ngebenci ini gak membawa apa-apa gitu. Gak akan bikin kita ikhlas juga, gak akan bikin kita merasa lebih lega. Mungkin membantu kita untuk move on, untuk cepat melupakan mungkin sedikit, sedikit banyak gitu, tapi gak bikin kita ikhlas. Sedangkan sebenarnya move on paling, menurut gue paling oke ya karena ikhlas, bukan karena lu berusaha untuk membenci sekarang, kemudian beban di hati itu lu simpen sehingga sampai kapanpun lu ketemu dia masih dendam. Gua rasa itu move on yang masih gagal gitu. Jadi lebih ke ya udahlah ngapain gitu benci, walaupun mungkin akan ada fasenya lu kesel, lu marah, apapun alasannya. Kadang kita harus tahu aja bahwa ya mungkin kadang-kadang ya udah dia ninggalin kita dengan apa, dengan hal terbaik. Lu udah berusaha semampu lu udah effort hebat lu untuk membuat dia stay tapi dia tetap pergi. Ya udah, berdamai dengan keadaan. Mungkin ya emang dia enggak sebaik itu, bukan gue yang enggak baik kali ya. Jangan-jangan ya emang sebaik apapun gue dia tetap ninggalin karena emang ternyata dia yang jahat gitu. Bukannya mencari siapa yang harus disalahin, tapi ini lebih ke di dalam proses ikhlas ya. Kadang-kadang kita harus berusaha berdamai, don't be too hard on yourself too. Gue tipe orang yang lumayan apa-apa nyalainnya diri sendiri, dan gue tahu itu nggak sehat. Tapi ya inilah, ini kata-kata ini juga banyak juga kata-kata yang gue tulis sebenarnya lebih ke ngingetin diri sendiri gitu. Ya mungkin lu udah try your best, tapi emang nggak semua effort yang lu keluarin itu ternyata terpandang baik, ya udah mungkin dia emang gak sebaik itu. Itu kata-kata yang kedua. Mantap ya. Kita next. Ini gak ada apa dulu gitu, hiburan kayak dikejar setoran banget langsung next terus. Kata-kata selanjutnya dari mana nih? September, 26 September 2021, masih di berkutat di per 2021-an. Kadang hidup hanya seperti perjalanan dari satu penyesalan ke penyesalan lainnya. Nah ini juga kayak gue diem, kayak gue merenung. Bisa gak sih kita hidup tanpa ada rasa sesal? Tapi sepertinya susah gitu, karena kita bukanlah manusia yang sempurna. Yang gue rasa sekalipun lu sempurna ya, ketika lu hidup di tengah-tengah begitu banyaknya ketidaksempurnaan gitu ya, ini hanya berandai-andai gitu ya, tetap aja kan ada hal yang lu sesali gitu. Sesal itu menurut gue by choice. Ketika lu mau milih gak menyesal, maka lu gak akan menyesal. Tapi akan ada momennya di dalam hidup yang lu gak expect akan terjadi, dan tetap membuat kecil atau besar rasa sesal itu ada gitu. Kadang kita berusaha menghibur diri kan, kalau ditanya lu nyesel gak sih kalau ini, enggak gue gak nyesel. Nah tapi balik ke kata-kata yang sebelumnya, bukan cuma hitam putih. Kadang bukan soal nyesel atau enggak, kadang soal seberapa besar penyesalannya. Ada yang penyesalannya level 1, ada yang level 2, ada yang level 3 gitu. Jadi ketika udah berkaitan dengan sesuatu yang berarti sama hidup kita dan kita kehilangannya atau we miss the moment atau apalah, gue rasa susah untuk merasa untuk tidak menyesal. Sekalipun kita gak nyesel, rasanya seperti gak nyesel, mungkin ada penyesalan sedikit gitu. Jadi ini lebih ke kadang hidup gitu ya, nyesel-nyesel mulu, nyesel ini, nyesel itu. Atau gue gak tahu, mungkin gue doang kali. Tapi maksudnya kayak ini hidup nih ngapain sih kok kita kayak trying hard terus nyesel di satu momen, ke depan lagi terus ada penyesalan sedikit demi sedikit gitu. Semakin mengingatkan gue untuk ya udah hidup life to the fullest gitu. Live to the fullest dan ya berusaha sebisa mungkin untuk mengurangi apapun yang gue lakukan, jangan gue sesali, dengan cara ya gue pikirin baik-baik apa yang mau gue lakuin. Sekalipun gue memutuskan untuk ngambil resiko, untuk ya udahlah gue ambil resikonya aja, mungkin akan nyesel, mungkin akan enggak, tapi setelah kalau gue udah ambil keputusan itu pun gue belajar untuk menghormati keputusan itu. Kayak misalnya contoh konkretnya, misalnya lu ada di dalam sebuah hubungan yang gamang gitu, udah ngambang tapi gak ada yang mau ngomong ini mau lanjut atau enggak, mau putus atau enggak, sehingga akhirnya lu memutusin untuk kayaknya gue harus ngambil resiko deh, kayaknya gue harus ngajak ngobrol deh, ini hubungan mau dibawa kemana. Dan itu kan kita tahu ya, ketika kita mau bicara soal itu datang dengan resiko. Resikonya antara lu akan nyesel untuk tahu jawabannya, entah lu nyesel karena waktu diomongin ternyata akhirnya putus, atau ternyata lu nyesel karena lu gak omongin. Itu kan bisa aja terjadi, lu gak ngomongin sehingga lu nyesel, kayak akhirnya it's dragging on and on again gitu, hubungan yang begitu-gitu terus dan gak membawa hal yang baik malah hal buruk. Jadi kayak opsi penyesalannya selalu ada gitu, terutama dalam relationship ya. Tapi gue belajar untuk ya udahlah, mending gue ambil aja keputusan, mending gue ajak ngomong daripada hubungannya gamang, mending gue ajak ngomong. Entah nantinya akan putus atau akan lanjut, setidaknya kita nggak stuck di tempat ini, kita nggak ngambang, kita nggak bergantung di hubungan yang nggak jelas ini. Dan sekalipun nantinya akan ada rasa kangen, kalau misalnya seandainya putus, ada rasa kangen, ada rasa nyesel dikit-dikit, belajar untuk hidup dengan itu, gak apa-apa. Setidaknya gue udah ngambil keputusan ini, dan sekarang apapun yang gue sesali, ya jadiin pembelajaran aja. Kayak gitu, jadi sebenarnya emang ini vibes dari tulisannya agak negatif, kayak semi-semi pesimis gitu. Hidup nih kayak penyesalan satu ke penyesalan lainnya, nyesel mau ngajak lu ngobrol tapi gak bisa, atau nyesel karena ngajak lu ngobrol tapi gak bisa ngomong apa-apa, atau nyesel ngobrol sama lu tapi ternyata tahu kita gak bisa lebih dari teman. Nah itu banyak gitu. Jadi gak bisa dihindari menurut gue lah ya, adik-adik, guys, teman-teman, apapun sebutannya, penyesalan kecil atau besar sekali lagi bukan soal ada atau enggak. Menurut gue lebih ke seberapa besar penyesalannya. Hebat kalau lu bisa melakukan segala sesuatu dalam hidup tanpa ada sedikit pun rasa sesal, tuh hebat menurut gue. Next, kita coba scroll agak jauh kali ya ke belakang, supaya ini dari tadi kan 2021. Kita jump on to the 26 March 2020. Aku selalu menanti kamu, kamu selalu menjadikan aku sang quote unquote untuk nanti. Ini ya sebenarnya dari tulisannya aja udah kelihatan ya, dari kayak gitu aja kita udah bisa ngelihat. Kadang-kadang kita tuh kita sayang banget sama orang, tapi orang itu nggak jadiin kita prioritas gitu. Nah di sini gue main di kata-kata itu, aku selalu menanti kamu, menunggu, menanti gitu. Sementara kamu yang menjadikan aku sang quote unquote gitu ya, tanda kutip, untuk nanti. gue nantiin lu, kok gue jadi selalu yang nanti aja buat lu gitu lah, kalau bahasa gaulnya kira-kira kayak gitu. Gue yakin sih semua, hampir semua orang kali ya harusnya pernah ngerasain kayak lu ngerasa seseorang berarti banget buat lu, lu mau ngorbanin waktu lu buat dia, tapi kok ternyata dia gak mau punya gak mau memprioritaskan lu sebagaimana lu udah ngelakuinnya. Dan it's just life gitu. Emang begitu bro, maksudnya kita gak bisa selalu ngarepin orang lain tuh punya perasaan yang sama. Menurut gue itu berat banget man, menjalani hubungan dimana lu selalu ngarepin perasaan lu terbalas dengan level yang sama, walaupun kita gak pernah bisa ngukur levelnya gitu ya. Itu akan selalu susah dan akan selalu berat dan akan bikin lu selalu sedih. Like, mau gimana lagi ya udah gitu. Kalau lu emang udah mutusin untuk ya udahlah gue jalanin aja hubungan yang kayak gini ya, lu harus siap tanggung itu. Tapi kalau lu enggak siap mending jangan gitu, daripada lu sakit hati terus enggak dapat apa-apa gitu. Jadi di sini lebih ke permainan kata-kata itu. Aku selalu nanti kamu, tapi kamu nanti-nantiin aku mulu. Kamu selalu jadikan aku untuk nanti. Gue jadi cadangan mulu lah buat lu gitu. Padahal gue selalu kayak inilah kalau kita ambil analogi klub bola, kayak gue udah jadi pemain bola, gue udah loyal banget nih sama klub ini, tapi gue selalu dicadangin gitu. Lu ada pemain baru lu mainin, sedangkan gue yang selalu ada buat lu tuh lu jadiin untuk nanti. Makin dibahas kayaknya makin familiar ya. Next. Ini kata-kata yang gak ada puitis-puitisnya. Kita seringkali sibuk dari 21 Maret 2020. Kita seringkali sibuk mencocokkan seseorang dengan kriteria kita, padahal kita sendiri belum tentu sebaik itu untuknya. Ini juga datang dari sarkasme. Kok datang dari sarkasme? Dari rasa empet gue gitu, empet bahasanya. Kayak gue sering banget ngeliat orang kayak ditanya, kriteria lu kayak gimana sih? Kriteria gue tuh gini-gini, spesifik banget, detail banget. Tapi pas kita lihat orangnya, anjir kriteria lu sih lebih gede daripada lu sendiri. Maksudnya gak match standar gitu. Maksudnya standar lu ketinggian buat diri lu kan. Maksudnya kalau kita mau bikin kriteria ya sebenarnya bebas-bebas aja. Tapi ya mbok jangan muluk-muluk. Maksudnya kan kita harus ngaca dulu ya kalau bikin kriteria. Ngerti gak sih? Kayak lu punya perusahaan kecil gitu, tapi standar kriteria lu masukin buat perusahaan internasional gitu. Maksudnya kan gak ngaca. Orangnya pun kalau misalnya lu ngapain? Lu mau standar sebagus gue tapi di lunya sendiri kecil gitu. Ngerti gak sih? Jadi kayak gitu. Gue lumayan empet ya. Gue gak tahu empet tuh bahasa apa sih. Lumayan gedek gitu dengan orang yang kayak selalu punya kriteria ini itu ini itu. Gue tuh gue gak tahu ini bener apa enggak ya. Orang kalau kriteria gue nih harus gini, harus gini, harus gini, banyak banget gitu ya. Kayak orang yang kalau mesen makanan bubur harus kacangnya banyak, ininya 2 sendok. Ah itu udahlah, lupain aja bro. Masih bocil, dia belum ngerti bahwa dunia tuh tidak seindah itu gitu. Dan semakin lu punya banyak kriteria, lu akan semakin punya ekspektasi gitu. Once lu ketemu seseorang yang mungkin sebenarnya dia tuh udah bagus banget, dia udah cocok banget buat lu, tapi karena lu punya si angan-angan kriteria yang ketinggian ini, lu jadi ngerasa dia gak sempurna sama lu. Tapi padahal men, kapan mau ketemu yang sempurna gitu. Lu nya sendiri gimana gitu. Gua akan berdamai dengan ya udah lu punya kriteria tinggi tapi lu juga tinggi juga dong. Itu pun masih resiko untuk lu sakit hati tinggi, resiko lu untuk gak puas tuh tinggi gitu. Jadi udahlah, enggak usah lah kriteria. Gua enggak tahu sih. Gua sebagai laki-laki, gua kalau ditanya kriteria gua ya, lu suka cewek yang kayak gimana sih? Gua sih suka cewek yang kalau gue ketemu dan gue ngeliat dia, gue tertarik ya udah gitu. Gue tuh dulu gue mungkin waktu gue bocil ya, spesifik gitu. Gue maunya rambutnya panjang, gue maunya orangnya agak tinggi. Kalau ke sekarang lebih kayak ya udah. Kalau by fisik gitu ya, kalau gue lihat dia gue tertarik ya udah gitu aja gitu. Tapi untuk sikap, iya. Kalau sikap gue rasa harus ya, orang harus punya standar. Maksudnya lu pengen dia tuh punya personality yang seperti apa. Tapi kalau dari fisik, dari yang lain-lain, gue rasa berat sih. Maksudnya bikin bikin kriteria kayak gitu, gue jadi ngerasa kayak jangan-jangan gue juga terlalu keras sama diri gue sendiri. Ngacanya udah bener belum? Gak usah lah, udah gak usah bikin kriteria gitu. Kriteria itulah arti dari tulisan yang satu ini. Kemudian masih di 17 Maret 2020, bukan masih di sih 17, tadi beda ya, bukan tanggal 17. 17 Maret ini juga kayaknya gak ada. Ini kayak lebih ke ranting gitu, kayak gue lebih ke ngeluh gitu. Bukan bukan tulisan puitis ya. Pena Senja ini gak puitis gitu. Jadi gak semua tulisannya puitis, cuman kadang-kadang apa yang jadi keresahan aja. Masalahnya komitmen itu dibuat diri sendiri dan hanya akan bekerja jika ada tanggung jawab diri sendiri. Komitmen, komitmen, dan komitmen. Ini hal yang menurut gue makin kesini suka dipandang enteng gitu. Dan makin dipandang enteng banyak orang, ya makin jadi valuable buat kita yang punya gitu. Ketika lu udah menyatakan gue mau ini dan lu stick with it gitu ya, lu jalani semampu lu, sebisa lu, bukan sebisa lu ya, sekerak ya. Ketika kita berkomitmen ya udah, artinya kita gak akan kemana-mana lagi gitu. Nah komitmen itu menurut gue dari diri sendiri men, harus dari diri sendiri, harus banget. Maksudnya lu gak bisa maksa orang lain berkomitmen, karena keadaan hati orang itu ya berubah. Sekalipun lu pacaran terus lu tulis kontrak sekalipun, kalau dia emang dari awal gak punya komitmen yang tinggi, ya tetap aja gitu, gak ada keinginan dari dirinya untuk mempertahankan apa yang udah dia pilih, susah gitu. Apapun yang dipaksain tuh kan gak akan berakhir menyenangkan gitu ya. Mungkin ada yang works gitu, tapi bukan berarti, sekalipun works nilainya bukan 10 gitu, bisa aja cuma nilainya cuma 4 gitu atau 3. Jadi penting banget menurut gue untuk kita sadar bahwa kalau lu mau jalanin hubungan dan lu mau berkomitmen, dari diri sendiri dong. Jangan dari orang lain yang nyuruh, jangan dari pasangan lu yang nyuruh, jangan dari terhadap satu situasi tertentu doang gitu. Tanggung jawab diri sendiri gitu. Jadi lu menjalani sesuatu tuh gak setengah-setengah, lu gak menjalani sesuatu tuh gak cepet nyerah, karena lu udah komit ya udah gue sampai sini deh, gue lakuin ini, gue mau sama dia, gue akan jalanin gitu. Datangnya dari diri sendiri, gak bisa dipaksain dari manapun gitu ya. Orang lain bisa mungkin mencoba membuat lu berkomitmen, tapi itu gak akan tahan lama kalau emang dari hati kita sendiri tuh gak punya keinginan. Apa lagi? Next. Berapa lagi nih? 1-2 lagi lah ya. Jangan pernah minta maaf untuk perasaan cintamu. Minta maaflah untuk cinta yang terbuang karena tertahan dirimu yang terlalu pengecut. Ini agak cringe gitu ya tulisannya. Ini itu backstory-nya karena gue selama hidup lumayan sering menjadi, bukan lumayan sering ya, ngagumin orang gitu, suka sama orang tapi gak berani ngomong tuh lumayan adalah beberapa waktu tuh seperti itu gitu. Entah karena gue sadar diri atau karena satu dan lain hal pokoknya. Dan gue kadang-kadang kita ngerasa bersalah gitu. Kenapa gue harus ngerasa gini ya gitu. Atau kadang kita ngerasa aduh sebenarnya rasa sayang gue nih tulus gitu, tapi dia gak bisa nyampe. Nah dibandingkan mikir kayak gitu dan meminta maaf untuk hal itu, harusnya kita minta maaf karena kitanya yang terlalu cemen gitu, karena gak berani ngomong kan gitu ya. Gue banyak kali ketika bikin Q&A di Pena Senja, Instastory, apalagi zaman-zaman dulu, banyak banget orang yang berkutatnya di situ-situ lagi. Mau apa namanya, suka sama orang tapi gak berani nyatain. Maksudnya ya itu resiko yang harus diambil men. Akhir-akhirnya ya itu, lagi-lagi ke penyesalan itu. Akhirnya lu, aduh maaf ya rasa cinta gue sampai. Enggak men, maksudnya lu jangan pengecut dong gitu. Gak usah minta maaf deh. Makanya berubah gitu, jangan jadi pengecut mulu. At least try your hardest gitu. Gue selalu kayaknya harus menyisipkan itu ya. try your hardest. Maksudnya kalau kita belum berusaha, nggak usah sosok ikhlas gitu loh. Kecuali lu udah berusaha semampu lu, sehebat lu, sebisa lu, semaksimal mungkin, dan hasilnya nggak sesuai, ya udah gitu, ikhlasin. Tapi kalau lu nggak ngapa-ngapain, sosok ikhlas, ya gimana gitu. Diketawain juga gitu. Kalau dunia ini ada Cupid beneran gitu, dia mau manahin panah cinta ke orang yang lu suka juga, anjir lu aja gak ada effort gitu. Make sense gak sih? Ya, kira-kira kayak gitulah. Next, last two ya. Apa nih? Gue scroll-scroll lagi dulu. Yang sosok puitis lah ya. Saat ingin menulis tentang hujan, petir menyambar seakan menegurku, karena aku menulis soal hujan untuk menghindar dari tulisanku tentang dia. Ah, ini agak cringe sih. Gue pribadi orang yang gue senang dengan cuaca hujan, walaupun gue tahu kayak ini ada orang yang kehujanan, ada orang yang kerjaannya telat gitu. Tapi hujan bikin gue merasa tenang gitu. Gue merasa relax, gue mood menjadi lebih happy ketika hujan. Gue bahkan nulis lagu juga, judulnya I'll Be Your Rain. Gue akan menjadi hujan lu. Karena hujan ya, walaupun buat orang lain tuh kadang-kadang, aduh ngapain sih hujan, padahal hari cerah tuh menyenangkan. Tapi gue suka aja dengan situasi gloomy, gloominya hujan, bau hujan. Ketika hujan, mood yang diciptain karena hujan itu gue banget sih. Gitu. Apa karena itu penas senja terlahir? Enggak lah. Tapi ya inilah, kata-kata ini sebenarnya lahirnya dari itu. Berapa kali gue juga nulis tulisan tentang hujan, kadang-kadang ya tulis yang lain aja deh supaya gak kepikiran dia, sebenarnya kayak gitu doang. Tapi didramatisir dengan tiba-tiba ada petir, seakan-akan negur, ayo ngapain nulis soal hujan gitu. Karena ngindar daripada nulis soal dia mulu tapi gak nyampe-nyampe ya. Ya alasannya senora itu ya sebenarnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini udah berapa menit gak tahu. Next, dari postingan 5 Oktober 2019. Menyukai kamu adalah hal paling keras kepala di hidupku. Asik. Udah tergambar ya dari sini. Gue nulis ini karena gue sadar gue adalah tipe orang yang lumayan, gue gak tau lumayan atau emang beneran keras kepala terhadap beberapa hal. Gue sangat-sangat keras kepala. Kayaknya gue, temen gue juga sering bilang gue lumayan batu sih. Jadi gue emang keras kepala. Dan tidak terkecuali dalam ketika suka sama orang. Kadang kalau gue udah nimbang-nimbang gue suka sama seseorang tuh keras kepala banget gitu. Segala orang yang ingin menghadang, menghalangi, bilang dia gini, bilang dia gitu, kalau menurut gue dan menurut research gue dan menurut usaha gue nyari tahu dia gak gitu, gue tetap batu gitu. Tapi sekarang udah gue kurangin, karena sebenarnya ini bukan hal yang bagus ya. Karena cinta itu rumus yang udah bikin kita bodoh. Kalau bodoh tambah keras kepala ya jadi apa gitu kan. Tapi gue merasa ada a sense of romantic gitu dalam hal ini. Kadang-kadang mungkin akan lebih works buat orang yang gak keras kepala gitu. Orang yang tadinya pushover gitu ya, hidup kayak ikut-ikutan orang lain. Tapi sekalinya jatuh cinta tuh dia kayak gak mau, pokoknya harus dia gitu. Gak mau, pokoknya gue harus berusaha. Jadi ada sense of romantic menurut gue ketika seseorang ngerubah lu karena ada rasa yang timbul, sehingga membuat lu menjadi dari yang lu tadi push over, orang yang apa-apa ngikut orang, orang yang gampang disingkirin, tapi lu tiba-tiba punya pendirian teguh, enggak, gue harus sama dia, gue maunya sama dia. Ya kira-kira seperti itu. Oke, satu lagi deh, last deh, terakhir ya. Ini juga kata-kata yang lumayan ini. Gak tahu lumayan apa. Aku hanyalah sebatas keputus asaan dari sebuah keputusan. Asik. Ini apaan sih asik-asik? Ini cuman permainan kata aja. Keputus asaan, keputusan gue ngambil karena mirip-mirip. Jadi kayak dimasukin ke dalam satu kalimat yang sama. Tapi backstory-nya ya, gue lumayan orang yang self deprecating, kadang-kadang gue ngerasa diri gue tuh apalah sih gitu. Jadi kadang-kadang gue tuh kayak cuman sebuah keputusasaan dari sebuah keputusan gitu. Orang yang muternya di situ-situ mulu, ngapa-ngapain belum, ngejar belum, effort belum, tapi udah putus asa duluan. Kemudian gak pernah ngambil keputusan. Jadi kayak gitu sih, lebih ke hal-hal kayak gitu. Self deprecating gue kayaknya levelnya udah lumayan tinggi. Jadi gue gak, gimana ya maksudnya, lawan kata self deprecating tuh gengsi tinggi gitu lah. Jadi kadang-kadang gue merasa minder ngelihat, kalau bahasa kerennya sekarang insecure gitu ya, dengan orang-orang. Ya karena menurut gue nggak bisa, gue bisa nilai diri gue sendiri sampai ke titik tertentu, tapi tetap penilaian gue itu nggak akan valid. Maksudnya yang valid penilaian orang terhadap gue juga pada akhirnya gitu ya, dalam, apalagi kalau misalnya dalam hal hubungan, relationship. Maksudnya lu, menurut lu hebat, menurut lu ganteng, menurut lu cakep, lu pinter, tapi kalau menurut orang, tapi kalau menurut orang yang lu taksir lu nggak segitunya, ya berarti bu nggak segitunya gitu. Karena kan tafsiran orang, penilaian orang ya back to the individu gitu. Dan kalau misalnya dalam menjalani hidup, mungkin lu bisa pakai standar itu, ya udah menurut gue udah bagus nih. Sekalipun gak ada yang ngerti lu pun, mungkin lu hidup sendiri gak apa-apa gitu. Tapi kalau in case of relationship, ya gak bisa dong. Harus dong, kalau lu ngerasa ganteng tapi dia gak ngerasa ganteng, maka gak valid gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kadang suka ngerasa aja. Dan gue menikmati rasa putus asa sih. Gue suka ketika gue merasa rasa putus asa. Gue nggak tahu ini aneh kali ya. Kok lu suka sih putus asa? Maksudnya ketika lu ngerasa putus asa, disitulah kayak lu mencari apa di diri lu yang sebenarnya tuh harusnya tuh nggak bikin lu putus asa. Gimana ya bilangnya? Ketika gue ngerasa putus asa, kadang gue ngerasa nggak berdaya. Tapi saat itulah gue mulai nyari kekuatan apa sih. Di situlah justru bisa bangkit ketika udah ngerasa putus asa, justru insting untuk bangkitnya jadi lebih oke gitu. Jadi aduh gue gini-gini mulu ya, baru ntar enggak lah kayaknya gue bisa nih, harus bisa, nah kayak gitu. Tapi kalau gue over proud duluan, ah ini mah bisa, nah itu justru seringkali resultnya nggak sesuai. Jadi kira-kira gitu. It applies in relationship or in your, just your daily life. Anyway, itu dia pembahasan kata-kata yang terakhir. Semoga apa ya? Semoga menghibur kali ya. Semoga tercerahkan atau apapun yang bisa kalian ambil dari pembahasan di hari ini. Itu dia huruf pertama episode yang kedua. Kalau kalian ada kata-kata di akun Penasnya yang kalian penasaran, mau di post atau di caption atau di highlights atau di story yang kalian penasaran dengan backstory-nya, feel free banget buat DM Instagram @penasenja_. Kalau mau email juga boleh di penaxsenja@gmail.com. Gua harap kalian terhibur dengan episode ini ya, terhibur, menambah reference atau apapun itulah, setidaknya bisa berguna. Maka gue udah seneng banget. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan. I'm Victor, signing out. Until next time, peace.